Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Çmimi i naftës në tregun e Kosovës sërish shënon rritje. Sekretari i përgjithshëm i NATO Stoltenberg thotë se forcat ruse janë duke u rigrupuar në Ukrainë për të rritur sulmet në lindje të shtetit. Sot pritet të mbahet një rund i ri negociatave për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë. Vendet evropiane përballen me afatin e fundit për të paguar gazin rus me rubla. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se forcat ruse janë duke u rikooperuar në Ukrainë për të rritur sulmet në lindje të shtetit. Mbretëria e Bashkuar ka thënë se Rusia është duke dërguar mes 1200 deri në 2000 trupa nga Gjeorgjia në Ukrainë si përforcime. Moska ka thënë të martën se do të zvogloj aktivitetet ushtarake në veri të Ukrainës dhe do të fokusohet në çlirim të rajonit të Donbas në juglindje. Stoltenberg ka thënë se synimi rus për të pasur rezultate ushtarake nuk ka ndryshuar ende. Ne shohim bombardimet e vazhdueshme të qyteteve dhe ne shohim se Rusia është duke u ripozicionuar, disa trupa duke i lëvizur, disa me shumë mundësi që të rrisin përpjekjet në rajonin Donbas, ka thënë ai. Në të njëjtën kohë Rusia mban presion mbi Kijevin dhe qytetet e tjera. Ne mund të presim veprime të tjera në kuadër të ofenzivës. Rusia tani është shteti më i vogël si rezultati pushtimit të Ukrainës, ka thënë ministri britanik i mbrojtjes Ben Wallace. Presidenti rus Vladimir Putin nuk është forca që ka qenë dikur, ai është njëri që ka mbetur në kafazin që e ka ndërtuar vet, ka thënë ministri britanik për Sky News. Ushtria e tij është e lodhur, ai është përballur me shumë humbje. Reputacioni i kësaj ushtrie të madhe të Rusisë është shkatruar, ka thënë Wallace. Ati nuk do t'i duhet të jetojë vetëm me pasojat e asaj që është duke bërë në Ukrainë, mirëpo ati do t'i duhej të jetoj me pasojat e saj që i ka bërë ushtrisë së tij. Ministri britanik i mbrojtjes ka thënë se forcat ruse duket se janë duke u rigrupuar dhe duke përqendruar fokusin drejt jugut dhe lindjes së Ukrainës. E kemi parë këtë gjë më herët, gjithmonë situata përkeqësohet, më shumë sulme për civilet, zonat e civilve, tha ai. Stafi i centralit bërthamor të Çernobilit ka thënë se trupat ruse që kanë pushtuar këtë objekt tani janë larguar. Sipas kompanisë shtetërore për çështje bërthamore në Ukrainë, Energoatom, stafi i centralit ka thënë se nuk ka të huaj në objekt. Më herët është thënë se disa forca ruse janë nisur drejt kufirit bielorus duke lënë mbrapa vetëm një grup të vogël. Ky njoftim konfirmon raportimet e zyrtarëve amerikan për mbrojtje, të cilët kanë përmendur tërheqjen e trupave ruse qysh të mërkurën. Trupat ruse kanë marrë kontrollin e Çernobilit në ditën e parë të pushtimit të tyre në Ukrainë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot pritet të mbahet një rund i ri negociatave për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë teksa vendet evropiane përballen me afatin e fundit për të paguar gazin rus në rubla. Shtetet evropiane kanë thënë se kjo gjë është në kundërshtim me kontratën e nënshkruar, mirëpër presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se mospagesa mund të rezultojë me ndalje të gazit. Hulcidi sjell Valona Tela.
Bisedimet mes negociatorëve Ukrainës dhe atyre rus pritet të vazhdojnë sot përmes videolidhjes. Forcat ukrainase kanë vazhduar të zmbrapsin trupat ruse rreth qyteteve Kiev dhe Chernihiv, teksa blerësit evropian të gazit rus janë duke u përballur me afatin e fundit për kryerje të pagesave me rubla. Inteligjenca ushtarake e Britanisë së Madhe ka thënë sot se forcat ukrainase kanë rimarr kontrollin e fshatrave Sloboda dhe Lukashivka, të cilat gjenden mes Kievit dhe Chernihivit. Ukraina ka vazhduar të bëjë kundër sulme të suksesshme, por të kufizuara në lindje dhe veri lindje të Kievit, ka thënë Ministria Britanike e Mbrojtjes. Si pasaj, si Chernihivi, ashtu dhe Kievi kanë qënë subjektet e sulmeve të vazhdueshme me raketa, pavarësisht pretendimeve ruse për zvoglim të aktivitetit në këto rajone. Ushtria Ukrainës tha sot se disa forca ruse janë duke u larguar nga Kievi drejt kufirit me Bielorusin. Sipas saj, forcat ruse kanë marrë me vete dhe pajisje të plaçkitura. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha sot se në qytetin e rrethuar të Mariupolit, ku 10 mijëra njerëz janë bllokuar tash sa javë, me pak rezerva të ushqimit, ujit dhe produkteve të tjera, do të hapen korridoret humanitare në mënyrë që civilët të ikin nga qyteti. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka lavdruar trupat ushtarake për avancimet e tyre, mirëpo ka paralajmëruar për betejë të radhës në Donbas dhe qytetin e rrethuar të Mariupolit. Neve ende na duhet të kalojmë rrugë të vështirë për të marrë gjithçka që duam, ka thënë Zelensky. Ai po ashtu ka bërë të ditur se ka shkarkuar dy general për shkelje të paspecifikuara. Tani nuk kam kohë të merrem me të gjithë tradhtarët, mirë po gradualisht të gjithë do të ndëshkohen, ka thënë ai. Para nisjes së rundit të katërt të negociatave, negociatori i Ukrainës David Arakamia ka thënë se Turqia dhe Gjermania kanë shprehur gatishmëri për të shërbyer si garantuese për siguri në rast të arritjes së ndonjë marrëveshje mes dy palëve. Presidenti Rus Vladimir Putin ka kërcënuar me shkëputje të kontratave për furnizim të Evropës me gaz, përveç nëse shtetet bëjnë pagesa me rubla, kërkesë që është hedhur poshtë nga disa shtete evropiane më 31 mars. Qeveritë evropiane kanë thënë se do të analizojnë një mekanizëm që e ka parashtruar Putin, duke u lejuar konsumatorëve që të paguajnë në valuta të huaja në një llogari të bankës Gazprom të Rusisë, e cila më pas do të konvertojë pagesat në rubla. Ata duhet të hapin llogari të rublave në bankat ruse. Nga këto llogari do të kryen pagesat për gaz, duke nisur prej nesër, ka thënë Putin më 31 mars. Nëse këto pagesa nuk bëhen në rubla, ne do ta konsiderojmë këtë gjë mos pages nga ana blerësve dhe do të vijojnë pasojat për fshi shkëputje në kontratave ekzistuese, ka thënë presidenti rus.
Çmimi i naftës ditëve të fundit në bursën ndërkombëtare ka shënuar rënje, por në tregun e Kosovës, nafta ka shënuar rritje. Përfaqësuesit e naftarëve theksojnë se kjo po ndodh për shkak se kompanitë derivatet i kanë blerë më herët kur çmimet kanë qenë të larta. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Çmimi i derivateve të naftës në tregun e Kosovës sërish ka shënuar rritje pavarësisht se në bursën ndërkombëtare ka shënuar ulje. Përfaqësuesit e naftarëve çmimin e arsytojnë për shkak se importi i këtij produkti nga kompanitë tregtare dhe furnizuese është blerë më herët me çmim më të lartë. Në Kosovë, me 31 mars, një liter naft është shitur deri në 1.69 euro, ndërka që benzina deri në 1.59 euro, varësisht nga operatori ekonomik dhe lokacioni. Çmimi i këtij produkti disa ditë kishte shënuar rënje deri në 1.49 euro. Me çmimet aktuale, këto produkte janë shitur edhe me 8 mars, kur nafta përpunuar në bursën ndërkombëtare ka qenë 130 dollar për fuqi. Mirë po, nafta përpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare referimit, me 1 prill ka rënë rreth 103 dollar për fuqi. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të mërkurën ka thënë se sinkronizimi i rritjes së çmimeve të naftës le hapësirë për dyshim në orkestrim të rritjes së çmimit. Ata kanë shtuar se autoritetet po inspektojnë në teren. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të njëjtën përgjigje nga kjo ministri se cilat janë gjetjet nga inspektimi në teren, por deri në momentin e publikimit të tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Lëvizjet e çmimeve të karburanteve po ndodhin për shkak të rritjes së kërkesës për këtë produkt në tregjet ndërkombëtare pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë dhe sanksioneve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian kanë vendosur kundër Moskës. Irfan Gërguri, pronari kompanisë Gërguri Petrolën nga Fush Kosova, që merret me shitjen me pakicë të karburanteve, pranon se me 30 mars ka rritur çmimin e karburanteve nga 1.60 në 1.65 euro, edhe pse ka pasur rezerva, pasi që çmimi është rritur edhe nga kompani tjera. Ai shton se nuk varet nga çmimi i bursës ndërkombëtare, por nga çmimi me cilin blen në kompanitë brenda Kosovës.
Ato pumpat e ndopi këshyrin interesat e veta, në vëfnat që jena që punizohen për ty në mneve nuk ju interesan, që dy ona jena të punu me umbje. Njerë e 59 cent punizohen me shumic, njerë e 60 cent e shesëm. Normal, dje ka lu qmimi, në kanë lejmru, e këna punë njerë e 65 cent.
Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa nga kompani që merren me tregtim dhe furnizim me shitje me shumic të karburanteve në Kosovë, por ato nuk kanë dhënë përgjigje se me çfarë çmimi janë furnizuar. Kryetari i Shoqatës së Naftetarëve të Kosovës, Fadil Berjani, tha se çmimet aktuale në treg janë rritur për shkak se importi i produktit ka ndodhur më herët dhe tashmë ka dalë në shitje.
Çmimi i derivateve me shumicë sot kushton 1,55 € një litër dizel. Plus i shtohet vendimi i qeverisë dhe sa centi bjen, kështu që 1,68, 1,69 një litër dizel sot deri në Kosovë.
Qeveria Kosovës me 1 mars ka marrë vendim që të përcaktoj çmimet shitse maksimale apo marzha tregtare me shumicë. Sipas këtij vendimi, që ka për qëllim mbrojtjen e konsumatorëve nga lëvizjet e mëdha të çmimeve, marzha më lart tregtare është 4% e çmimit të shitjes, ndërkaq të shitësit me pakicë marzha më lart arrin deri në 6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të prodhojnë ndotje të lartë krahasuar me vendet evropiane. Megjithatë, Kosova ende nuk ka caktuar një datë saktë se kur planifikon të përfundojë procesin e dekarbonizimit, pra të heqë dorë nga djegja e nxillit për prodhim të energjisë elektrike. Ekspertët e energjisë, vendorë dhe ndërkombëtar thonë se Kosova duhet të përshpejtojë procesin, pasi ndryshe nuk do t'i arrijë asnjë nga caqet e vendosura. Shkëlqim Hysen ai raporton në vazhdim.
Edhe pse termocentralet e Kosovës janë në mesin e ndotjes më të mëdha në Evropë, Kosova ende nuk ka afat të qartë për zvoglim apo braktisjen e prodhimit të energjisë elektrike përmes djegjes së thëngjillit. Kosova sasinë më të madhe të energjisë elektrike e prodhon nga djegja e thëngjillit në termocentralet e Obiliqit. Kjo lëndë konsiderohet si një nga ndotësit më të mëdhejt e ajrit, dhe shumë vende në Evropë janë duke krijuar strategji për të hequr dorë prej saj. Qeveria e Kosovës me 18 nëntor të vitit 2021 ka prezantuar grupin punuës për hartimin e një strategjie të ngjashme. Në atë kohë është thënë se strategjia kombëtare e energjisë 2022-2031 do të sigurojë një tranzicion energjetik që përvizion ka dekarbonizimin deri në vitin 2050. Në Ministrinë e Ekonomisë së Kosovës nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se kur do të përfundojë hartimi i strategjisë dhe nëse ky dokument do të vendosë një datë të saktë se kur do të përfundoj procesi dekarbonizimit apo mbylljes së termocentraleve me thëngjill. Sipas organizatës mjedisore Bankwatch Network, me selinë prag të Çekisë, Kosova për nga niveli ndotjes që prodhojnë vendet e Ballkanit Perëndimor, renditet e treta pas Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Pipa Gallup, këshilltare për energji për Evropën Juglindore në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vënuar sa i takon përcaktimit të kohës, se kur do të jetë në gjendje të heqë dorë nga thëngjilli për prodhim të energjisë.
The fact that the energy strategy is not ready yet is not a great sign.
Fakti që strategjia e re energjisë nuk është ende gati nuk është shenjë e mirë. Çështja është se ato termocentrale janë aty dhe ndoshta ato do të jenë në gjendje të punojnë edhe për disa vite. Nga kënd vështrimi i politikave do të ishte në rregull nëse Kosova do të largohej nga thëngjilli deri më 2030-2035, pra të mbyll ato termocentrale ekzistuese.
Pavarësisht disa investimeve në burime alternative të energjisë së ripërtërheshme, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e thëngjillit, 2,7% nga hidrocentralet, si dhe rreth 2,3% nga era dhe panelet solare. Me 22 dhjetor të vitit të kaluar në Kosovë kanë filluar reduktimet e energjisë elektrike, si pasojë e një krize globale energjetike. Kriza është filluar tutje nga 24 shkurti kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës, pasi që Rusia është furnizuesi kryesor i Evropës me gaz. Por kjo krizë nuk duhet ta pengoj Kosovën që të punoj në drejtim të nxitjes së investimeve në burime të ripërtërheshme, thot njohësi i sektorit të energjisë, Lulzim Syla.
Sigurisht se qeveria edhe në kuadër të strategjisë, po dhe të mekanizmave tjerë, duhet veprojnë më shpejt në gjetjen e alternativeve për mbështetje të qytetarëve dhe bizneseve në fushën e eficiencës të energjisë, si potencial shumë i madh për kursim të energjisë, por edhe nxitjes së investimeve në burime të ripërtërheshme.
Kosova është zotuar se do të heqë dorë nga thëngjilli deri në vitin 2050, Malizi deri në vitin 2035, ndërsa Maqedonia e Veriut është zotuar se do të mbyllë termocentralet më së largu deri në 2027. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk kanë caktuar ende ndonjë datë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.